Кыргызстанда саат 9:30, Обода Азаттык радиосу. Кендирди кескен жемкорлук, өкмөт башчы коррупцияга байланыштуу козголуп, кийин токтоп калган кылмыш иштерди кайра текшерип, чыгууну тапшырды. Түркияда оппозициялык партия лидери Кемал Кылычтароулуна кол салуу болду. Ал тапта Анкара Сириядагы операцияларын улантууда.
Түркиянын ички иштер министри Эфкан Аланын билдирүүсү боюнча, кол салууда Кемал Кылычтароулу жабыркаган эмес, 3 аскер жарадар болгон.
Алдыда Орусия басма сөзүндөгү макалаларга да сереп салабыз жана Бишкектеги имараттарга тартылып жаткан граффитилер жөнүндө айтып беребиз.
Биз көрүп жүргөн Чуйковтун сүрөтүндө кыз колуна китеп кармап турса, ал эми мында планшет кармап, кулагына кулакчын илип турат.
Саламатсызбы? Бүгүн 26 август жума. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, берүүнү Замира Кожобаеванын жаңылыктары менен баштайбыз.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы? Өзбекстан өңкүртөөнү өзүнүкү деп эсептейт. Кыргызстан менен талаштуу болуп жаткан өңкүртөөнү өзбекче аталышы Унгар Тепа деп атап, Өзбек ички иштер министрлиги бул тоо Өзбекстанга таандык деп билдирди. Ал эми андагы радио релелик станцияда иштеп жаткан жеринен кармалган 4 кыргызстандык жаранды Өзбекстанда мыйзамсыз жүргөндүгү үчүн кармалды. Эми алар Өзбекстандын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартылат деп маалымдады. Бул тууралуу Өзбек маалымат каражаттары аталган министрликке таянып кабарлашты. Кыргызстандын чек ара кызматы болсо Өзбекстанда кармалып турган кыргызстандык жарандарды бошотуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын маалымдоодо, акыркы маалыматтар боюнча 22 августта тик учак менен өңкүртөөгө түшүрүлгөн 7 милиция десанты тоодо кала беришүүдө. Ал эми өзбек тарап кармап кеткен радио релелик станциянын жумушчулары Өзбекстандын яңы курган райондук ички иштер бөлүмүндө кармалып турушат. Өңкүртөөдөгү телемунаранын иши токтобойт. Бул тууралуу 25 августта маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин Кыргызстандагы байланыш операторлары менен болгон жолугушуусунда айтылды. Анда берилген маалыматка караганда, Кирбен 24 радио релелик станциясы аркылуу бардык мобилдик оператордордун байланышы, интернет, мамлекеттик каналдардын телерадио берүүлөрү мурдагыдай эле чыгып жатат. Эгер электр менен жабдуу токтосо, күйүүчү май менен иштөөчү генераторлор автоматтык түрдө ишке кирет. Кирбен 24 радио релелик станциясында чукул кырдаалдарда иштөөчү бардык кошумча жабдыктар коюлган, деп билдирди маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин маалымат кызматы. Бирок дизелдик генератордук күйүүчү майы киристер дизелдик генератордун күйүүчү майы канча убакытка эсептелген тууралуу маалымат жок. 25 августта Кирбен 24 радио релелик станциясынын кызматкери аталган станция автоматтык режимде иштеп жатканын, жумушчулардын колдоосуз айрым тетиктер күйүп кетсе, аймактагы 3 райондо телерадио берүүлөрү мобилдик байланыш жана интернет тартпай калаарын азаттыкка билдирген эле. Италиянын зилзаладан жабыркаган аймактарына чукул кырдаал киргизилди. Мындай жардыкты өлкөнүн премьер министри Маттео Ренци 25 августта жарыялады. Зилзаладан жабыркагандарга жардам иретинде өкмөт 50 млн евро бөлдү. Ренци дагы кошумча каражат болорун убада кылууда. 24 августтун таңындагы жер тилкелеринен болгондордун саны 250 ашты. 360 ашуун адам ооруканаларга түшкөнү кабарланууда. Өлгөндөрдүн 200 чамалуусу Аматриче шаарында катталды. Уранды алдыларында дагы кишилер болушу айтылып жатат. Издеп куткаруу иштерине полиция кызматкерлери, өрттөчүргүчтөр, аскерлер, ыктыярчылар жалпысынан 5000 адам тартылды. Бүгүн Бишкекте элдик парламенттин мүчөлөрүнүн соту башталат. Бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп айыпталган Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Колубаев, Марат Султанов, Александр Гусев жана Тойгонбек Алматовдун үстүнөн сот иши 1-май райондук сотунда болот. Бул тууралуу Азаттыкка элдик парламент коомдук уюмунун дагы бир мүчөсү Расул Умбетәлиев маалымдады. Анын айтымында сот жабык болот.
Ачык, айкын сот болуш керек эле. Эмне дегенде бул парламенттин жетекчилери мамлекеттин сырына эч качан тиешеси жок болчу. Белгилиш керек, элдик парламент кескиндүү чаралар көргөн жокпуз.
Элдик парламент уюмунун лидерлери жана мүчөлөрү 12-майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тарабынан кармалып камакка алынышкан. Ошол эле күнү алар жыйын өткөрүп, Бишкекте президент Атамбаевдин бийликтен кетүүсүн талап кылган ири митинг өткөрүү максатын билдирип, аны орусиялык генералдар колдоого аларын билдиришкен эле. Керри менен Лавров Женевада Сирия маселесин талкуулайт. Жолугушуунун максаты Сириядагы аскердик аракеттерди координациялоого арналган келишимдерге жетишүү. АКШ Сириянын куралдуу оппозициясын колдосо, Орусия президент Башар Асаддын режимин колдоп келет. Түркиянын аскерлери сириялык курдтор турган позицияны аткылады. Анкара курд отрядтары АКШ менен жетишилген келишимдерди аткарбай жатат деп билдирүүдө. Келишим боюнча курдтор күчтөрүн Евфрат дарыясынын оң жээгине чыгарып кетүүгө тийиш болчу. Түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу менен телефон аркылуу сүйлөшүүдө АКШнын мамлекеттик касси Джон Керри курдтор аскерлерин Манбиш шаарынан чыгарып жатышканын маалымдаган. Бул тууралуу Хурриет басылмасы жазды. Түркия Сириядагы аскерий операциялардын негизги максаты Ислам мамлекеттик тобу деп аталган топтун ошоошкелерин чектеш райондордон кууп чыгуу экенин билдирип келет. Ошол эле учурда Анкара сириялык курдтөрдү Түркиядагы курд сепаратисттери менен байланышы бар деп эсептөөдө. Эгемендик майрамында очкусуз аппараттарды чуруга тыюу салынат. Мындай тыюу аскердик парадка байланыштуу салынууда. Генерал штабтын маалыматы боюнча 31 август күнү Бишкектеги Ала Той антында саат 9-дан 12-ге чейин очкусуз аппараттарды чуруга катуу тыюу салынат. Анткени алар аскер парадында демонстрация кылынуучу авиация күчтөрүнө жолтоо болушу ыктымал. Ошондой эле парадтын катышуучуларына жана көрүүчүлөрүнүн өмүрүнө коркунуч жаратуусу мүмкүн. Уруксатсыз учурулган аппараттар тартип коргоо органдары тарабынан алынып коюуларын эскерткен башкы штаб эгемендикти майрамдоодо коопсуздук бардык талаптарын аткарууга чакырууда. Чолпон ата дансык көлүнүн сырдуу кумдары фестивали болуп өттү. Фестивалда Чолпон ата шаарынын борбордук аймагына скульптурлор тарыхый батырлардын элесин чагылдырган скульптурларды жасашты. Фестивалга 25 скульптур катышты, анын ичинде Казакстан, Өзбекстандан да келгендер бар. Скульптурларды жасаш үчүн 51 КАМАЗ кум төгүлгөн, 20 куб жыгач тактай кеткен. Бул демилгени Улут Керемети уюму уюштурду. Иш чара тарых жана маданият жылына дүйнөлүк экинчи көчмөндөр уюмуна карата уюштурулду.
Замира Хожобаева болду. Жаңылыктар менен кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит орг сайтында. Эми аба ырайына кулак түшөңүз. Синоптиктер бүгүн дээрлик Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөйт деп маалымат берүүдө. Бийик тоолорго кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 28-33, Талас сергесинде 26-31 градус ысык болот. Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында 29-34, Ысык Көл дубанында 20-25, Нарын облусунда 22-27 градуска чейин күн ысыйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Күндүн табы 32 градуска чейин жогорулайт.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
андан ким таш ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиз.
Боюнку кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Эми баяндар топтомун баштайбыз. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков коррупция боюнча козголгон жана кандайдыр бир себептер менен токтоп калган кылмыш иштердин баарын тыкыр текшерип чыгууну тапшырды. Акыркы өкмөттүн жыйынында коррупцияга каршы план аткарылбай жатканы айтылды жана бир катар министрлерге сөгүш берилди. Адистер өкмөт сандар менен гана алек болуп, коррупция менен күрөшүү деген түшүнүк статистика үчүн гана көрсөткүчтөргө байланып калган айтып сынга алышууда. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Өкмөттүн соңку жыйынында коррупцияга каршы күрөш анын алдын алуу чабал болуп жатканы айтылды. Кабыл алынган пландын теңинен көбү ишке ашпай калганы маалым болду. Өкмөттүн аппарат башчысы Акылбек Осмоналиев козголгон кылмыш иштер анын зыянын калыбына келтирүү өңдүү негизги маселелерди белгиледи.
Мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтуруу боюнча иш жетишсиз, жалпысынан 1,2 млрд сом суммада зыян келтирсе, бюджетке 53.3% өндүрүлгөн. Мунун ичинен дээрлик бардыгы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин үлүшүнө таандык. Ал эми ички иштер министрлигине болгону 0.7% жана фин полициянын үлүшүнө 0.12% туура келет. Укук коргоо органдарынын маалыматтарын анализдеп көрсөк, кылмыш иштерди аягына чыгарып сотко берүүнүн натыйжалуулугу аз экендиги көрүндү.
Эми мындан ары коррупцияга каршы күрөштү экономика министрлиги эмес, өкмөттүн аппараты өзү текшерип баалагана жатат. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков козголгон, токтоп калган жана кыскарган кылмыш иштердин баарын тыкыр текшерип чыгууну тапшырды.
Бир айда укук коргоо органдары тарабынан орто эсеп менен 102 кылмыш иши козголсо, анын ичинен 42% жакыны сотко жөнөтүлөт. 42%. Анын ичинен 12% убактылуу токтотулат, ал эми калганы таптакыр жабылат. Логика субот болот да, калган иштердин үчүн токтотулат. Эмне үчүн козголгон? Эмне үчүн алар кайра жабылып калган? 58%. Буга да бирөө жооп бериш керек да. Мына коррупциянын бар ушул жерде. Мына ушуну иликтеп чыгыш керек, биз мына тапшырма берем азыр. Козголгон, токтотулган иштер боюнча баары иликтеп чыгылат баарын тең.
Өкмөт жыйынында билим берүү, саламаттыкты сактоо жана юстиция министрлерине, ошондой эле экологиялык жана техникалык инспекциянын жетекчисине эскертүү берилди. Бирок бул мекемелерге отчетту убагында тапшырган эмес. Отчеттун мазмунун начар жана туура эмес маалыматтар камтылган деген омут коюлду. Коррупция маселелери боюнча эксперт Эркай Мамбеталиева өкмөт сандар, кагаздар менен гана алектенип, иш илгерилебей жатканын сынга алды.
Кээ бир мамлекеттик органдарда сөгүш берилген министрлерге салыштырмалуу таптакыр эле начар иш алып баргандар бар. Ал турмак антикоррупциялык пландары жакшы иштелип чыкпаган мамлекеттик органдар бар. анан ошолорду айтпастан анан убагында берилген эмес отчет деген бир немени алып эле анан бирас министрликте ал мисалы үчүн билим берүү министрлигинде коргоо кеңешинин жаатында түзүлгөн план боюнча дагы бир топ эле иш жасалып атат. Канчалык эффективдүү иш алып барылып атат, натыйжасы эмнеде деген маселени коюп анан ошонун негизинде мындай сөгүш берилсе туура болмок.
Социал демократтар партиясынын ичиндеги коррупцияга каршы комиссиянын жетекчиси Ренат Самодинов паракорчулук боюнча айтылган дооматтарды негиздүү деп эсептейт. Анын баамында негизги маселе соттук экспертиза борборунда турат.
Сот реформанты бүтүрүүгө коррупцияга каршы деп атабыз, ошо бир сабакка зарыт локациядан экспертиза өткөн жакта экен да. Мен канча иштерди экспертиза менен тапташат экен депчи. Иштин жылбайтканын жыйынтыгы ошого такалып атат да. Экспертизанын бир башкача экспертизанын заключениялары боюнча жасалма болот экен. Мен ойлоп атам, экспертизаны ошол жактын прозрачный кылыш керек дагы, анан кийин мындай бир ойлоп бир прозрачный кылып жоопкерчиликти күчөтүш керек. Любой ДТП болобу, любой иш болот, экспертизаны жасашат экен. Экспертизаны апарып сотко берет экен, сот экспертизага такап туруп чечим чыгарып коет экен. Экспертизага такап туруп процессти токтотуп коет экен. Иштичи кетти ошо менен, чоң иштин баары ошо менен жабылат экен да.
Кыргызстанда азыр коррупцияга каршы 3 орган, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, ички иштер министрлиги жана экономикалык кылмыштар менен күрөш кызматы иш алып барат. Азыркы бийлик коррупцияга каршы аёосуз күрөш болорун убадалаган. Өкмөт өзүнчө дагы бир орган түзүү жагын караштырып жаткан. Паракорчулук боюнча бир катар аткаминерлерге кылмыш иш козголуп, айрымдары камалганы менен тез эле бошоп кеткени, кээ бирлеринин жеңил жаза менен кутулганы коомчулукта нааразылык жараткан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстанда өлкөнүн өнүгүүсүнө жаштар канчалык салым кошуп жатышат? Же болбосо жаш муундун ийгиликтүү иштерди жаратуусуна түзүлгөн шарттын абалы кандай болууда? Алдыда ушул темада маекте сунуш этебиз. Түз эфирдеги интервьюну Замира Кожобаева жүргүзөт.
Чоң рахмат. Жаңы эле Санжар айтып кеткен суроолорду биз Жаштар саясаты аракетте программасынын координатору Сарвар Салимов козатмакчыбыз. Сарвар мырза, азыр биз менен телефон аркылуу байланышта, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына жаңы эле айтылгандай, бүгүнкү күнү Кыргызстанда жаштарга канчалык көңүл бурулуп жатат деп айта аласыз?
Бүгүнкү күндөгү өкмөт тарабынан, мамлекет тарабынан жаштарга бөлүнүп жаткан мамиле анча деле бийик деңгээлде эмес. Ошондуктан эле бул жерде жаштардын бейөкмөт уюмдары, жаштарга, жаштар менен иштеген депутаттар, жаш депутаттар өздөрү, өкмөттүн жаштар менен иштеген органдары чогулуп, жаштар саясаты жөнүндөгү мыйзамды жаштар менен талкуулап, өз өзүбүзгө жакын келечек үчүн гарантисин түзөлү деп күрөбүз азыр.
Мына сиздер ошол жаштар саясаты тууралуу мыйзамдар мурдатан эле бар болчу, бирок азыр өзгөртүүнү сунуштап жатасыздар. Бирок ошол мыйзам жаштардын кызыкчылыгын канчалык деңгээлде иштеп жатат? Кеп мына ушундай болуп атпайбы? Мисалы үчүн бүгүнкү күнү жаштардын басымдуу бөлүгү сыртта, чет мамлекеттерде кара жумуштарда иштеп жүрүшөт. Басымдуу бөлүгү, жаңы өзгөртүүлөр канчалык деңгээлде мына ошол жаштардын кызыкчылыгын коргой алат? Же болбосо ошол сыртта кара жумушта иштеп жүргөн мигранттарыбызды кайтарып келип, ушул мамлекеттин өнүгүүсү үчүн бир салым кошууга мүмкүнчүлүк түзүп бере алат?
Азыркы иштеп чыгарылып аткан закон мыйзамдын алкагында бир топ иш чаралар жазылган бул багытта. Бирок негизги миграцияда жүргөн, тышкы миграцияда жүргөн жаш жарандарыбыздын кайра келтирүүсү, башка маселелер боюнча миграция саясатына көп иш чаралар, бир топ иш чаралар жазылгандыгы үчүн бул мыйзамда анча деле бул маселеге көп мамиле бурулган эмес. Негизгиси бул жерде эми өсүп келе жаткан миграция, мектеп жашынан эми чоңоюп аткан жаштарды билим берүүгө багыттандырып, ошолордун идеологиясын патриоттулук менен оңдоп түздөп, анан аларды мекенчил кылып тарбиялоого көпүрөөк бак берилип атат.
Сарвар мырза, мына мектепти бүтүштү балдар мурдараак деген паспортту колуна тиер менен эле ушул Москвага жиберем деп айтышчу атан элер. Азыркы күндө болсо сиз айткандай мейли окууну жогорку жайына киришти, анан дипломду алып кайра саны сандыкка салып коюп, андан ары Москвага кетип барып ошол жерде ашканада камыр жасап иштеген кыргыз кыз жигиттер толтура. Ошол жааты кандай болот? Макул, билим алды, орто билим алды, жогорку билим алды, андан арычы?
Ооба, мисалы үчүн бул азыркы иштеп чыгылып аткан мыйзам долбоорунда жаштардын арасында ишкердүүлүктү жана инновацияларды киритүү боюнча мамлекеттик колдоо беренелери көрсөтүлгөн. Азыр эми кеткендин себеби эмнеде болуп атат? Жумушсуздук, негизгиси жумушсуздук. Бул жумушсуздукту алдын алуу үчүн азыр мамлекет тарабынан биз бир ишканалар куруп бере албайбыз, завод фабрикалар куруп бергенге мүмкүнчүлүгүбүз жок. Бирок жаштардын үчүн өздөрүн ишкердүүлүккө үйрөтчүк, алар өздөрү аракеттенип өздөрү өздөрүнө салым кылса, андан сырткары бул салым мамлекетке дагы, мамлекеттин бюджетине дагы чоң таасирин көрсөтөт. Бул маселелер баардыгы жаңы иштеп чыгып аткан мыйзамда көрсөтүлгөн. Анан бул мыйзам азыр ошол жаштар саясат аракети деген компаниянын алкагында толуктанып атат. Бул компания өзү негизи ошол бейөкмөт уюмдар, жогорку кеңеш анан өкмөттүн өкүлдөрү тарабынан жаштар менен талкууланып азыр иштеп чыгылып атат. Буларда ишке ашырууда дагы эл аралык уюмдардын дагы чоң салымы бар.
Ишенели азырынча талкууланып жаткан ошол сиз айткандай жакшы өзгөртүүлөр, жаштардын кызыкчылыгын коргогон мыйзамдар кабыл алынып ошолор ишке кирсин. Акыркы суроом баш мыйзамды өзгөртүү боюнча учурда кызуу талкуу жүрүп жатат, бирок эмнегедир жаштардын пикири болбаган. Сиз кандай дейсиз?
Жаштар азыр түшүнбөй калган учурда болуп калып атат да, азырча көзүңүздөр көрүп атасыңар, бул жерде эки жактуу суроолор болуп атпайбы, же туура же туура эмес дегенчи. Азыр жаштар деле ошондой абалда турат. Азыр жок, өзүңүз көргөнүңүздөй бакы, мисалы үчүн 30% элдин жаштар түшсө, алардын ар биринин ойлору ар кандай. Бирок жаштарга мамиле куруп, жаштар менен өзгөчө бир талкуулаш керек бул маселелерди дагы. Жаштарга ошондой чоң маселелерди, мамлекеттик деңгээлдеги маселелерди талкуулоого мамлекет, өкмөт тарабынан бир мүмкүнчүлүктөр түзүп берилиши керек. Жаштарды өздөрүн жалп этиш керек мындай маселелерди талкуулоо.
Чоң рахмат сизге, Сарвар мырза. Бүгүнкү иш чараңыздарга дагы ийгилик каалайбыз. Урматтуу угармандар, биз менен телефон аркылуу байланышта жаштар саясат аракети программасынын координатору Сарвар Салимов болуп маек куруп берди. Санжар, эми кезек өзүңүздө.
Интервьюну Замира Кожобаева жүргүздү. Кыргызстанда саат 9:46 өтүп жатат. Соңку кабарларга кулак төшөңүз эми. Өзбекстандын ички иштер министрлиги Аксыдагы үңкүртөөнү өзүнүкү деп расмий билдирүү таратты жана аймактын аталышы Унгар Тепа экенин жарыялады. Кыргыз тарап буга азырынча реакция кыла элек. Чукул кырдаалга карабай үңкүртөөдөгү телемунаранын иши токтобой турганын маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети билдирди. Италиянын жер титирөө болгон аймактарында чукул кырдаал жарыяланды. Эки күн мурунку зилзала курмандыктары 250 ашты, 400 жакын адам ооруканада. Бүгүн Бишкекте элдик парламент коомдук уюмунун мүчөлөрүнүн соту башталат. Джон Керри менен Сергей Лавров бүгүн Женевада жолугушуп Сирия маселесин талкуулашмакчы. Чолпон Атада кечээ Сыркөлдүн сырдуу кумдары фестивалы өттү. Анда скульптурлар тарыхый каармандардын айкелдерин кумдан жасашты. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта бар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эл аралык баяндан. 25 августта Түркия Сирия аймагында операциясын улантты. Бул күнү Түркиядагы негизги оппозициялык партиянын лидери Кемал Кылычдароглунун өмүрүнө кол салуу болгону да кабарланды. Түркиядагы окуялар тууралуу кененирээк Айданбек Акмат уулу айтып берет.
Түркия Сирия аймагындагы ислам мамлекети аталган экстремисттик уюмга жана күрд бирикмелерине каршы операцияны 24 августта эртең менен баштаган. 25 августта ал операция уланып, Сириянын Джерабул шаары террордук уюмдардан тазаланганы, Түркия операцияга кошумча дагы танктарды тартканы маалым болду. Түркия Сирия аймагында мына ушундай операция жүргүзүп жаткан мезгилде 25 августта өлкөдөгү башкы оппозициялык партиянын лидери Кемал Кылычдароглунун өмүрүнө кол салуу болду. Ал бул күнү Түркиянын түндүк чыгышында иш сапарда жүргөн. Бул тууралуу Рейтер маалымат агенттиги кабарлады. Түркиянын ички иштер министри Эфкан Аланын билдирүүсү боюнча, кол салууда Кемал Кылычдароглу жабыркаган эмес, 3 аскер жарадар болгон. Министрдин айтымында кол салгандар күрд жумушчу партиясынын жоочулары жана аларды кармоо аракети жүрүп жатат. Түрк өкмөтү өлкөнүн түштүк чыгышында август айында орун алган бир нече кандуу терактарга күрд жумушчу партиясын айыптаган. 30 жылдан бери куралдуу каршылык көрсөтүп келаткан партия терактардын бирине полиция бекетине чабуулга жоопкерчиликти алган. Бейшемби күнү болгон окуяга күрд жумушчу партиясы реакциясын билдире элек. Түркиянын НТВ жана CNN түрк каналдары кол салуу болгон Артвин шаарынын алыс эмес жерден репортаж уюштурган. НТВ телеканалына берген маалыматында Кылычдароглу тынчсызданбай эле койгула, бизде баары ордунда, коопсуз жерге келдик деген. Кылычдароглу жетектеген республикалык элдик партиянын расмий өкүлдөрү партия лидеринин автоунаалары аткыланганын билдирген. Окуя тууралуу жергиликтүү губернатор президент Режеп Тайып Эрдоган жана өкмөт башчы Биналы Йылдырымга маалымат берген. Түркияда оппозициянын жогорку лидерлери полициянын коштоосунда жүрөт, бирок ага карабай мындай кол салуулар орун алып турат. Түркия Күрд жумушчу партиясы жана анын тарапкерлери менен өз аймагында эмес, Сириянын аймагында да күрөшүп жатат. 24 августта Сирияда башталган операция Ислам мамлекет аталган террордук уюм менен катар Түркия террордук деп жарыялаган партиянын тарапкерлерине да каршы багытталган. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу:
Dolayısıyla PYD'nin gizli ajandası ortada. Şunu da söylemek isteriz. Bir an evvel
Daesh менен Күрд демократиялык биримдик партиясынын күн тартиби белгилүү болгон. Биз муну бүгүн белгилегибиз келет. Ошондой YPG же Сирия Күрд кошуну Евфраттын чыгыш жагына жылыш керек. Кошмо Штаттар да аны колдоду. Эгерде ал аткарылбаса, анда Түркия керек болгонду жасайт.
АКШнын вице-президенти Джо Байден 24 августта Түркиянын өкмөт башчысы Биналы Йылдырым менен сүйлөшүүдөн кийин, эгерде күрдтөр Евфрат дарыясынан ары чегинбесе, АКШнын колдоосунан ажырарын эскерткен.
YPG же Сирия демократиялык күчтөрүнүн бөлүктөрүнө биз ачык эскерттик. Алар Евфрат дарыясына карай чегиниш керек. Эгерде алар муну аткарбаса, анда Американын колдоосунан ажырайт.
Джо Байден Түркияга сапар учурунда 15 августтагы төңкөрүштөн кийин Анкарага толук колдоо билдирген. Бирок президент Режеп Тайып Эрдоган менен сүйлөшүүдө динаятчы Фетхулла Гүленди кайтаруу маселеси күн тартибинде турган. Вице-президент Байден бул маселе АКШнын мыйзамдарына жараша чечилерин убадалаган. Айдамбек Ахматуулу, Прага.
Эми Орусиядагы басма сөзгө баяндама жасайбыз. Жума ишинде орусиялык басылмалар Өзбекстанда Ангрен Пап темир жолу курулуп бүткөнү, Тажикстанда жолукту арап жоронгон аялдар каттоого алына баштаганы, ал эми Кыргызстанда болсо мектеп окуучуларына окуу китептери үчүн акы төлөө сунуштары каралып жатканы тууралуу жазышты. Орусиялык басмаларга Москвадан Лазат Жаныбек кызы сереп салат.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп. Орусия
прессасы. Регнум маалымат агенттиги Тажикстанда жоолу коронгон аялдар каттоого алына баштаганын маалымдайт. Ходжент шаарында милиция менен жергиликтүү администрациянын кызматкерлери базарларды жана соода түйүндөрдү кыдырып, мусулманча жоолукту оронуп салынган 700 чокул кыз келиндерди каттоого алышкан. Макалада акыркы жылдары Тажикстанда хиджаб кийгендерге каршы иш чаралар күчөгөнү айтылат. Өлкө президенти Эмомали Рахмон кыз келиндерди жоолукту оронбой артка салынууга үндөгөнү белгиленет. Тажик өкмөт түндөгү аялдар комитетинин башчысы Идигул Косимзода дагы базар жана соода түйүндөрдүн ээлерине, ошондой эле мамлекеттик министрликтер менен мекемелердин жетекчилерине, жумушчу кыз келиндердин кийимине тыкыр көз салып, тажик элине жат үрп адаттарды чектөөнү буйруганы баяндалат.
Орусия прессасы.
Независимая газета Ташкент тоодон туннель казып, Фергана өрөөнүнө чыгып алды деп жазат. Макалада Өзбекстанда Ангрен Пап темир жолу курулуп бүткөнү баяндалат. Мурунтан өлкөнүн бир бурчунан экинчи бурчуна жетүү үчүн Тажикстан аркылуу өтүү керек болгону кошумчаланып, жаңы жол Кытай, Борбор Азия, Европаны туташтырчу транзиттик коридордун маанилүү бөлүгү болоору белгиленет. Ангрен Пап темир жолу 2 жыл ичинде кытайлык куруучулардын жардамы менен $2 миллиард курулган. Макалада бул жолдун ишке кириши региондогу геосаясий кырдаалды өзгөртүүдө, мамлекет же улут аралык конфликттерде Өзбекстан Фергана өрөөнүнө өзүнүн аскерин ыкчам жеткирүүгө мүмкүнчүлүк алды деп айтылат. Орусиялык басылма Тажикстан менен Кыргызстан Орусиянын темир жолдорун колдонорун, ага дагы Өзбекстан менен Казакстан аркылуу чыгарын баса белгилейт.
Орусия прессасы.
Евразия Дейли басылмасы Түркмөнстанда жаңы конституция кабыл алынаар алдында бийлик чет өлкөдөгү оппозицияны жоготууну көздөөдө деп жазат. 14 сентябрда Түркмөнстандын баш мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилери, анда президенттик мөөнөт 5 жылдан 7 жылга узартылары кошумчаланат. Макалада түркмөн бийлиги чет жакта жашаган оппозициячыларды тескөөгө аракет кылып жатат деп айтылып, Орусияда жашаган саясий качкын Акмухамбет Байхановго жума башында кол салуу болгону мисал келтирилет. Ошондой эле түркмөн бийлигинин талабы боюнча Беларусьтан түркмөнстандык саясий эмигрант Чары Анамурадов камакка алынганы кошумчаланат.
Орусия прессасы.
Лентару кыргыз өкмөтү мектеп окуучуларына окуу китептерди акча төлөп колдонууну сунуштаганы тууралуу жазып чыкты. Макалада Кыргызстандын премьер-министри Сооронбай Жээнбековдун быйыл мектептер 80% эле окуу китептер менен камсыз болгонун айтып, китептерди окуучуларга атайын акыга берүү сунушун киргизгени баяндалат. Басылма Казакстандын билим берүү башкармалыгындагы жетекчинин орун басары Ахат Миштаев дагы убагында окуу китептерин акысыз алууну каалаган окуучуларды бекерчилер деп атап чыкканын кошумчалайт. Анда казакстандык кызматкер дисциплинардык жоопкерчиликке тартылганы белгиленет.
Орусия прессасы.
Орусиялык массалык маалымат каражаттарындагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лазат Жэнебек кызы серип салды.
Уктурубузду улантабыз. Бишкекте акыркы жылдарда стрит-арт багытында тартылган көлөмдүү сүрөттөр арбый баштады. Мындай граффитилер көбүнчө кабаттуу үйлөрдүн жана социалдык жайлардын дубалдарына түшүрүлүп жатат. Коомчулук башында бул жанрды иштеген чыгармачыл топторду бейбаш сүрөтчүлөр катары сындап келсе, азыр аларды жаңыча көз караштагы чыгармачыл инсандар катары баалагандар пайда болду. Шаарда тартылган граффитилер тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовдун баяны.
Биз азыр Бишкек шаарынын борбордук көчөлөрүнүн биринин жээгинде жайгашкан имаратка тартылган Советтик Кыргызстандын кызы сүрөтүнүн жаңыланышын көрүп турабыз. Бул сүрөт Бишкек шаарына стрит-арт, граффити жанрында алгачкылардан болуп тартылган сүрөттөрдүн бирине кирет. Биз көрүп жүргөн Чуйковтун сүрөтүндө кыз колуна китеп кармап турса, ал эми мында планшет кармап, кулагына кулакчын илип турат. Бул Докса Арт Студия чыгармачыл тобу тарабынан тартылган. Азыр биз ушул жерде өтүп бараткан жолоочулардын бирин сөзгө тартып, бул сүрөт боюнча оюн сурап көрөлү.
Азыркы эме жаштар мурдакы эмелерге көп кызыкпайт. Ошолорду жаңы форматта чыгарсак, бул эме жаштарга жакшы таасир этмек да. Мисалы айтып кетсек, бул сүрөттө азыр биз көрүп турабыз. Негизи бул талаада китеп кармап бараткан кыз болчу. Азыркы убакта бул азыркы эле биздин Сум аянтчасындагы сааттын алдында кыз эме ноутбук кармап кетип барат же планшет. Муну азыркы жаштарга таасири окуш керек деген. Бирок окуунун себебин да бул азыркы технологияларга да кызыгып окуш керек да.
Башка жерлерден да байкап
жүрөм. Шаардыктар Бишкектин ар кайсы жеринен кыргыздар менен түндүк америкалык индиецтердин оймо чиймесин айкалыштырган. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу повестинен улам тартылган балалык, ханшалар ар кандай болот деген сыяктуу жана башка бир нече граффитилерди көрүп жүрөт. Стрит арт жанрында иштеген Докса арт тайпасы жергиликтүү коомчулукка боом капчыгайындагы сүрөттөрү менен белгилүү болгон. Ал сүрөткө коомчулук өкүлдөрү кыргыз маданиятынын баалуулуктары шылдыңга алынды деп каршы чыгышкан болчу. Шаар тургундарынын бири бул жанрды ошол чуудан улам билип калганын айтат.
Мен негизи бул сүрөткө көп деле маани берчүмөсүн, көп эле жерден көрүп жүрчүмүн, бирок мындай эле тартылган сүрөт деп жүрчүмүн. Өткөн жылдары боом капчыгайындагы тартылган сүрөттүн ызы чуусунан кийин буга көңүл буруп, бул өзүнчө сүрөт өнөрүндөгү бир өзүнчө бир жанрга таргарыларын, бул да өзүнчө бир көчө сүрөтчүлөр экенин ошондо таанып билдим да. Бул эми негизи мен көп деле мындай акылым жетип түшүнө бербеген жанр чындап келгенде.
Граффити өнөрү искусствобу же жөн эле адепсиздикпи деген сабол жалп эле дүйнө жүзүндө талаш болуп келет. Адистер бул багыттагы сүрөтчүлөр чоң шаарларда көчө чаңыткандардын мыйзамсыз аракети жана мыйзамдуу түрдө тартылган. Галереяда эң көп талап кылынуучу заманбап искусство деп экиге бөлүнөрүн белгилешет. Бишкекте тартылып жаткан стрит-арт сүрөттөрү тууралуу Гапар Айтиев атындагы көркөм сүрөт музейинин илимий кызматкери Канат Мырзабек уулу мындай деди.
Бул дүйнө жүзүндө жаштар арасында аябай популярдуу. Бизде дагы аябай эң бийик деңгээлдеги ушул өнөр менен машыгып келген Докса, бизде Бишкекте аябай популярдуу группа бар. Ошолордун алдыңкы чыгармалары өткөнкү учурда бизге көргөзмө коюлган. Аябай популярдуу болуп жаштардын көп саны бизге келип ошол стрит-арт искусствосу менен таанышып кеткен.
Сүрөтчү Темир Асановдун айтымында стрит-арт жаштыктын күчү менен жаралган жаңы искусство.
Билесиңер да, жаштар энергиясын кайда чыгара аларын билбей калганда баягы керек болсо үстөлдөрдү талкалап тепкилеп кирип атышпы. Анан может быть даже сүйгөндөрүнүн аттарын жазып, досторлорунун аттарын жазып ийип атышпы. Ал ошондон тургандайдыр, эми жөн эле жаза бербейт да, эгерде мындай ой менен жаза алат да, краскаларды кошот, аралаштырып кез кезде жакшы нерселер чыгып калат. Ошондон анан калыптанып отуруп анан граффити болуп калган.
Асанов Кыргызстанда стрит арт багытында тартылган граффитинин келечеги чоң деп эсептейт. Учурда мындай сүрөттөр Бишкек жана Ош шаарларында көбүрөөк. Ош шаарында мурдараак көркөмдөлгөн жазуулардын гана граффитилери болсо, акыркы 1-2 жылда ар кандай каармандардын образы тартылган граффитилер пайда болуп, алардын саны көбөйүп баратат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Урматтуу көрөрман, Азаттык радиосунун 26 августтагы эртең мененки берүүлөрүнүн бир бөлүгү соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта да биз эфирде болобуз. Биздин одон жаңырган бардык кабар жана макалалар азаттык chekit.org сайтына жайгаштырыларын. Сайттан биздин радиону онлайн уксаңыз да болоорун эсиңизге сала кетейин. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Толкунду которбой туруңуз. Кыргызстанда саат 10 болду. Тоодо Азаттык радиосу. Жыйырма алтынчы августтагы берүүлөрдү улантабыз. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев, саламатсызбы? Кыргызстандын каржы министрлиги 2017 жылга республикалык бюджеттин долбоорун иштеп чыгып, кийинки 2 жылга божомол жасады. Мурдагы жылдарга салыштырганда республикалык бюджеттин киреше чыгашасы кандай? Миллиардтаган дефицит эмне менен жабылат? Өлкөнүн каржы документи эмнелерге артыкчылык берет? Алдыда ушул жана башка суроолорду камтыган арай көз чарай талкуубуз бар. Талкууга өтөрдөн мурун эл аралык жана жергиликтүү кабарлар топтомун угуп алыңыз. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы? Өзбекстан үңкүртөөнү өзүнүкү деп эсептейт. Кыргызстан менен талаштуу болуп жаткан үңкүртөөнү өзбекче аталышы Унгартепа деп атап, Өзбек ички иштер министрлиги бул тоо Өзбекстанга таандык деп билдирди. Ал эми андагы радио релек станцияда иштеп жаткан жеринен кармалган 4 кыргызстандык жаранды Өзбекстандан мыйзамсыз жүргөндүгү үчүн кармалды. Эми алар өзбек мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартылат деп билдирди. Бул тууралуу өзбек маалымат каражаттары аталган министрликке таянып кабарлашты. Кыргызстандын чек ара кызматы Өзбекстанда кармалып турган кыргызстандык жарандарды бошотуу боюнча сүйлөшүүлөр уланып жаткандыгын билдирүүдө. Акыркы маалыматтарга караганда 22 августта тик учак менен үңкүртөөгө түшүрүлгөн 7 милиция десанты тоодо кала беришүүдө. Ал эми өзбек тарап кармап кеткен радио релелик станциянын жумушчулары Өзбекстандын яңы курган райондук ички иштер бөлүмүндө кармалып турушат. Үңкүртөөдөгү телемунаранын иши токтобойт. Бул тууралуу 25 августта Маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин Кыргызстандагы байланыш операторлору менен болгон жолугушуусунда айтылды. Анда берилген маалымат боюнча Тербен 24 радио релек станциясы аркылуу бардык мобилдик операторлордун байланышы, интернет, мамлекеттик каналдардын телерадио берүүлөрү да мурдагыдай эле иштеп жатат. Эгер электр менен жабдуу токтосо, күйүү чумай менен иштөөчү генераторлор автоматтык түрдө ишке кирет. Тербен 24 радио релек станциясында чукул кордалдарда иштөөчү бардык кошумча жабдыктар коюлган деп билдирет маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин басма сөз кызматы. Бирок дизелдик генератордун күйүү чумайы канча убакытка жетери тууралуу маалымат жок. 25 августта Кербен 24 радио релек станциясынын кызматкери аталган станция автоматтык режимде иштеп жатканын белгилеп, жумушчулардын колдоосуз айрым тетиктер күйүп кетсе, аймактагы 3 райондо телерадио берүүлөр мобилдик байланыш жана интернет тартпай калаарын Азаттыкка билдирген эле. Италиянын жер түрдөн жабыркаган аймактарына чукул кырдаал киргизилди. Мындай жардыкты өлкөнүн премьер министри Маттео Ренци 25 августта жарыялады. Зилзаладан жабыркагандарга жардам иретинде өкмөт 50 миллион евро бөлдү. Ренци дагы кошумча каражат болорун убада кылууда. 24 августтун таңындагы жер түрдөн алып болгондордун саны 250 ашты. 360 ашуун адам ооруканаларга түшкөнү кабарланууда. Өлгөндөрдүн 200 чамалуусу Аматриче шаарында катталды. Урандын алдында дагы кишилер болушу айтылып жатат. Издеп куткаруу иштерине полиция кызматкерлери, өрт өчүргүчтөр, аскерлер, ыктыярчылар жалпысынан 5000 адам тартылды. Бүгүн Бишкекте элдик парламенттин мүчөлөрүнүн соту башталат. Бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп айыпталган Бекболот Аларбеков, Төрөбай Колубаев, Марат Султанов, Александр Гусев жана Тойгонбек Калматовдун үстүнөн сот иши 1-май райондук сотунда болот. Бул тууралуу Азаттыкка элдик парламент коомдук уюмунун дагы бир мүчөсү Расул Үмөтәлиев маалымдады. Анын айтымында сот жабык болот.
Ачык, айкын сот болуш керек эле. Эмне дегенде бул парламенттин жетекчилери мамлекеттин сырына эч качан тиешеси жок болчу. Эл билиш керек, элдик парламент кескиндүү чаралар көргөн жокпуз.
Элдик парламент уюмунун лидерлери жана мүчөлөрү 12 майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тарабынан кармалып камакка алынышкан. Керри менен Лавров Женевада Сирия маселесин талкуулайт. Жолугушуунун максаты Сириядагы аскердик аракеттерди координациялоого арналган келишимдерге жетишүү. АКШ Сириянын куралдуу оппозициясын колдоп келсе, Орусия президент Башар Асадтын режимин колдойт. Булар алта Түркиянын аскерлери сириялык курдто турган позицияны аткылады. Анкара курд отрядтары АКШ менен жетилген келишимдерди аткарбай жатат деп айыптоду. Келишим боюнча курдтор күчтөрүн Евфрат дарыясынын оң жээгине чыгарып кетүүгө тийиш болчу. Түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу менен телефон аркылуу сүйлөшүүдө АКШ мамкачысы Джон Керри курдтор аскерлерин Манбиш шаарынан чыгарып жатышканын маалымдаган. Бул тууралуу Хурриет басылмасы жазды. Түркия Сириядагы аскерий операциялардын негизги максаты ИИМ экстремисттик тобунун согушкерлерин чектеш райондордон кууп чыгуу экенин билдирип келет. Ошол эле учурда Анкара сириялык курдторду Түркиядагы курд сепаратисттери менен байланышы бар деп эсептейт. Эгемендик майрамында учкучсуз аппараттарды учурууга тыюу салынат. Мындай тыюу аскердик парадка байланыштуу салынууда. Генералдык штабтын маалыматына караганда 31-август күнү Ала Тоо аянтында саат 9:00-12:00 чейин учкучсуз аппараттарды учурууга катуу тыюу салынат. Анткени алар аскер парадында демонстрация кылынуучу авиация күчтөрүнө жолтоо болушу ыктымал. Ошондой эле парадтын катышуучуларына жана көрүүчүлөрдүн өмүрүнө коркунуч жаратышы мүмкүн. Уруксатсыз учурулган аппараттар тартип коргоо органдары тарабынан алынып коюларын эскерткен башкы штаб эгемендикти майрамдоодо коопсуздуктун баардык талаптарын аткарууга чакырууда.
Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми талкууга өтөбүз. Кыргызстандын каржы министрлиги 2017-жылга республикалык бюджеттин долбоорун иштеп чыгып, кийинки 2 жылга божомол жасады. Мурдагы жылдарга салыштырганда республикалык бюджеттин киреше чыгашасы кандай? Миллиардтаган дефицит эмне менен жабылат? Өлкөнүн каржы документи эмнелерге артыкчылык берет? Тышкы карызды төлөөнүн көбөйүшү кандай оорчулуктарды алып келиши мүмкүн? Ал да ушул жана башка суроолорду камтыган арай көз чырай талкуубуз бар. Ал кечэ эфирге кеткен болчу. Азыр кайталоосун уктурабыз. Берүүнү Бактоор Мекев алып барат.
Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты мурдагы каржы министри Акылбек Жапаров жана Кыргыз Республикасынын финансы министринин орун басары Мирлан Байгончоков катышмакчы. Урматтуу Мирлан мырза, менин суроом сизге. Жума башында кыргыз өкмөтүндө өлкөнүн 2017-жылга бюджетин долбоору каралды. Келерки жылдагы каржы документ мурдагы жылдарга салыштырганда бир өзгөчөлүк эмнеде, эмнеси менен бул келерки жылда айырмаланган турат да? Ушу жөнүндө бир кыскачыраак айтып сөздү баштасак.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Буга чейин айтылгандай, жакынкы арада өкмөт эмки 3 жылга өзүнүн бюджетин кабыл алды. Бул бюджеттин эгерде кыскача маалыматын айтып кетсек, мисалы 2017-жылга каржы улактары мамлекеттик бюджеттик бюджетинде 140,9 миллиард сомду түзөт деп каралган, ал эми чыгаша жагы болсо 175,3 миллиард сомду түзөп атат. Ошол эле мезгилде бюджеттик тартыштык 23,3 миллиард сомду түзүп, же болбосо ички дүң продукцияга 4,7% түзгөн.
Мен тактап коет да бир айтсаңыз, мындай өзгөчөлүк эмнеде? Айырмаланган бир жагы барбы келерки жылдын бюджетиндечи?
Эгерде айырмачылыктарын айтып кетсек, 2017-2019 жылдарга карата ушу бюджеттин долбоору сиздер билгендей жогорку кеңештин 2016-жылы 12 майында өзүнүн токтому менен бекитилген бюджеттик резолюциясы менен аныкталган. Ошонун негизинде фискалдык саясаттын негизги багыттары жана артыкчылыктарын көргөзүлгөн болчу. Ошонун негизинде бул бюджет даярдалган болчу. Будан тышкары биз ушул жылы бюджеттик кодексти кабыл алынган болчу. Ошол бюджеттик кодекс 2017-жылдын 1 январынан баштап өз күчүнө кирип атат. Ошого карата биз ушул республикалык бюджетти дагы ошонун негизинде даярданып атат.
Мирлан мырза, мына сиз айтпадыңызбы, биздин Кыргызстандын бюджетинин мындай киреше бөлүгү менен чыгаша бөлүгүнүн ортосундагы бир дефицит акча же болбосо жетишсиз акча, муну жок акча десек болобу? Жок акча 23 миллиард сомду түзүп атат да. Эгерде бюджет булар акчаларды бир жылдын ичинде каяктан алат, кантип толтурат, кантип кайсы булактардан өзүн жабат?
Мен буга чейин айтып кеткенде, бюджеттик тартыштык 2017 жылга 23.3 миллиардды түзүп, же ички продукты 4.17% түзүп атат. Бул жерде айтып кетиш керек, бул бюджеттик тартыштык толугу менен бюджетте каралган каражаттар бар. Негизинен эгерде айтып кетсек, жанагы мамлекеттик инвестициялар бар. Ошол бюджеттик тартыштыкты ошол мамлекеттик инвестициялар түзөт да. Кээ бир ошо бюджеттик тартыштыктын суммасын биз жанагы ички инвестициялар менен же болбосо жанагы баалуу кагаздар чыгаруу менен биз ошону толугу менен каржылайбыз да.
Рахмат Акылбек мырза, мына бюджеттин долбоорунда мындай деп жазылып жүрөт да, мамлекеттик кызмат көрсөтүү жаатындагы чыгым 4 миллиард сомго көбөйөт. Күч түзүмдөрүнө 600 миллион, социалдык тармакка болжолу менен 3.5 миллиард сомго көбөйөт деп жүрөт. Ошол эле учурда реалдык секторго чыгым дээрлик 4.2 миллиард сомго кыскарып жатат деп айтылат. Демек мындай жөнөкөй сөз менен айтканда, бюджеттен эсебинен өндүрүшкө, курулушка, башка бир тармактарга капиталдык салымдар болбойт, кыскарат деген сөз да бул же башкачабы?
Бизде өзүбүздүн көз карандысыбызга 25 жыл болуп атат. 90-88 жылдагы капиталдык салымдарды долларга которуптур, анан азыркы биздин салымдарга салыштырганда 2% да болбойт да. Ушу 25 жылдан бери биз жалаң эле талкалоонун үстүндө, анан өнүгүүнүн үстүндө жакшы иштей албай атабыз. Бунун бир гана нерсеси бар, мына эмдиги жылкы бюджет жөнүндө азыркы күнү сөз берилип атат. Президент өзүнүн артында кишини калтырбайм дегени көрүнүп турат. Анткени киреше көбөйүп атат, чыгашы азайып атат. 11-жылдын бюджетин карай турган болсоңуздар, чыгашы кескин түрдө көтөрүлүп кеткен. Жанагы бюджетниктердин 3 эсе зарплатасы, пенсиясы, пособиясы көтөрүлгөн. Ошондуктан социал демократтар бийликте калабыз десе, анда чыгашаны кескин түрдө көтөрүп кирешени дагы көтөргөнгө аракет кылат эле. Азыр байкалып турат, мына Сооронбай Шарипович 2 миллиард 300 миллионго кирешени көтөрүп, чыгашаны 0.2 миллиардка көтөрүп атат да. 200 миллион сомдун тегерегинде чыгашаны мен көтөрөм деп атат. Ошону менен бирге эле бир нерсени байкап калганыңыз эң туура болду. Биз өнүгүү жолуна түшө албай койдук да. 25 жылдан бери эле биз социализм куруп атабызбы, же капитализмби, же коммунизмби, ошону түшүнбөй койдук да. Жаныңыздагы коммунист деген Кытай өлкөсүнө барсаңыздар, жолдордун баары татынакай, бирок ага акча төлөш керек. Жерлери болсо аларга пособие төлөнбөйт. Айтор ушундай реформалар дүйнө жүзүндө жүрүп атат. Бизде эми 4-президент, 29-премьер болгон үчүн ар бир премьер, ар бир президент силерди жыргатам деп эле мыйзам кабыл алабыз. Бүгүнкү күнү ушу экономика жаатында эле 2000ден ашык мыйзам болуп кетти. Бүт эле чыгашасын көбөйүп атат да. Бирок мен бир мисал келтирип коюшум керек. 2007-жылы ушу премьер министр болуп Алмаз Шаршенович экөөбүз эми социал демократиялык партияны түптөгөн кишилербиз да. Ошого карабай биз чыгашаларыбызды кескин түрдө азайтып, биз профицит деген түшүнүктү турмушка киргизгенбиз да. Мына ошол эле отурган Мирлан Байгончоков, мен да ошондо орун басарым эле, эң туура деп биз эл аралык финансылык институттан, МВФтан кутулганбыз. 2006-жылы программаны бүтүрүп, аларды кетирип ийип, өзүбүздүн акылыбыз жетет деп, мына финансы министрлигинде ушунчалык балдар деңгээли өзүп чыкты. Алар кирешени чыгашаны дагы реттей эле турган балдар да. Буларга только саясий эрк керек.
Демек бюджетти көбөйтүү, анда эмне тиги мамлекеттик аппараттан, кызматкерлерден адистерге байланыштуубу же башка да факторлор бар?
Жок, башка факторлор бар. Анткени баянкы урматтуу президент интервью бергенде деле айтпадыбы, бюджетте жок акчаны сарптаган бул диверсия дебеди. Террорист деген ким? Бөлөк жактан келип жаман ою менен бизди жардыргандар да. Диверсия дегендер биздин арабызда жүрүп алып, алыбызды көрүп туруп, колубузда акчабыз жок болсо ошону сарптагандардын баарын диверсант деп атабыз.
Бул ока чейинки бюджеттердин баардыгы популисттик жол менен кабыл алынган.
Абдан туура айтып атасыз. Анткени бир дагы премьер министр реалдуу түрдө, реалдуу секторго акча жумшабай, жалаң популисттик гана жолго түшүп алган да.
Мирлан мырза, мына ар бир келерки жылдан элибиз күтөт, өзгөчө мамлекеттик тармактарды иштеп жаткан адамдар күтөт да. канчага айлыгыбыз көбөйөт болду экен депчи. Социалдык тармакка каржылоо 3,5 миллиард сомго көбөйөт деп жүрөт долбоордочу. Мында мугалимдер, дарыгерлер, маданият кызматкерлеринин айлык маянасы көбөйөт деген сөзбү? Эгерде көбөйсө анда алардыкы канчага болот? Ушу радио кугармандарга да өтө зарыл болсо керек да.
Бул жерде айтып кетиш керек да, ушул айлык маянасын көбөйтүү биздин жанагы бюджеттеги мүмкүнчүлүккө таянат да. Эмдиги жылы биз жанагы топ моп деген бар да биздечи, жанагы низкая специальность да, ошолордун айлыктарын биз көтөргөнгө аракет кылып атабыз да. Ошол
топ моп негизи эмне?
Жанагы обслуживающий персонал деп коет да, министрликтерде, башка бюджеттик мекемелерде. Ошол тармакка биз 1,2 миллиард сом бюджетти карап атабыз да. Ал эми жанагы башка тармактарды биз азырынча айта албайбыз да, көбөйтөбүз деп. Бул мүмкүнчүлүккө жараша да.
Демек эмдиги жылы айлык акынын көбөйүшү?
Жок, мен айтып атпаймынбы, жана обслуживающий персоналдыкы көбөйөт. Биз ошону азыр караштырып атабыз да, бюджетке киргизип
атабыз. Бул жерден дагы биз ордорду менен коюшубуз керек да. Мисалы больницаларда уборщица азыр мединституттагы завкафедрадан көбүрөөк акча алып атат да. Ушу башкаламандык токтоюлбай койду да. Мына болгону 6% Кыргызстандагы эл бюджеттен акча алат. Муниципалдык, государственный служащийлер деп коебуз да, баардык. Милиция, КГБ баарын кошкондо. Ошо 6% жыл сайын эле бизди жыргатабыз дей берет да. Мына депутат, президент баш болуп, уборщицасы кош болуп дегендей. Ошого 46 миллиард сом акча беребиз. Өнүгүүгө акча бере албай атабыз. Мына өзүңүз айттыңыз, азайтып атабыз деп. Ошондуктан кийинки 25 жылда мен ойлоп атам, саясат өзгөрүш керек. Ар бир акчага ар бир киши жооп бериш керек. Мына Мирлан өзү айтып кетти, 1 январдан баштап эгерде милицияга биз акча берсек, бандит азайыш керек. ДТПдан кишилер өлгөнү азайыш керек. Күнүнө 3 кишиден өлүп атат. Биз здравоохранениеге барсак, элдин камкордугун көрүш керек дагы, биз ага акча төлөбөшүбүз керек. Мына 1 январдан баштап биз ошондой бюджеттик кодекс ала алдык. 2010-жылы баштадым элем, кайра министр болуп кетип калып, мына депутат болгондон кийин кайра кабыл алдык бюджеттик кодексти. Мындан ары ушул жерде отурган финансы министрлигинин кызматкерлери сурайлат да, биз акча берип атабыз, эмне үчүн таза эмес шаар, эмне үчүн жумуш орун жок деп ар биринен сурайлат. А буга чейин болсо 6% элге биз акчаны төлөй бергенбиз. Мына быйыл карап көрсөм статистиканы бир 60%ге жетпеген бала.
Демек акчага
ортодон өтүптүр да. Мына бакыт, өзүң ойлосоң, школду 10 жыл окуса, анан ортодон өтө албаса, бул 2 менен 3 ортосундагы эле баланын деңгээлде орто деген 110 баланы ала албаган 60%ге жакын бала экен. Бул билим берүү тармагына биз 25 миллиард сом акча берип атабыз. Бул эмне деген акчаны биз кимге төлөп атабыз? Биздин балдарыбыздын баары Кыргызстандын ичинде окуй албаса, Москвага бир дагы бала мединститутка төлөйт экен. Химияны биз кыргызча окуйтабыз деп атып, кычкылтек анан көмүртек деп атып, Москвада здравоохранение боюнча химия институтуна, политехнический институтка бир да бала төлөйт экен да. Мына ушунун баарын биз бөлөкчө карашыбыз керек, финансисттердин колунан келет. Бирок саясий эрк керек да.
Анда биздин радио кугарманыбыз телефон чалып атат, угуп көрөлү. Алло, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы, мен Бишкек шаарынан чалып жатам, атым Бүбүсара.
Кыскараак айтсаңыз.
Муну маалымат каражаттарынан биздин Москвада иштеп жүргөн жогорку билимдүү мугалимдик кесиби бар кыз келиндерибиз ыйлактап, биз ажатканы тазалап, Кыргызстандагы мугалимге салыштырмалуу жогорку даражадагы айлык алып жатабыз деген маалымат уккандан биздин республикадагы жетекчилер, бийлик ээлери уялып бир аз намыстанат болду экен. Бул бир суроом. Анан Акыбек Жапаровго бир учурда сиз малды паспорттош керек десеңиз, баары шылдыңдап күлүштү эле. Акыбек Жапаровдун мышык иттерине, уйларына паспорт бергиле деп. Эгер ошондо кол калса, бул абдан жакшы ийгиликти бермек. Ушу сиздей эксперттерден, сиздей эсепчилерден турган эксперттик топ түзүп, ушул бюджетке кандайдыр бир көзөмөл жүргүзө турган топту, жетектөөчү топту уюштурса болобу ушу биздин мекемде?
Быйыл жайында уюштурдук. Мени Туура деген бир иним бир 500 ак уяң койго паспорт алып алган экен. Бүгүнкү күнү 3 жыл алдын ала жүнүн дагы, малын дагы сатып атат да. Көчө күнү эле Турциядан келдим, кызым менен неберемди алып бардым элем. Бир койдун эти 18 доллар экен да, 1 килограмм. Ушуну кыргыздарга айтып түшүндүрө албай атам да. Мен бир гана нерсени айтышым керек. Бул саясатчылар тандап атканда дагы акыл эстүү ушу жол көрсөтө турган бирөөлөрдү тандап алсаңыздар жакшы болот эле да. 17-жылы президент шайлагантасыңар, жок дегенде койго паспорт бере ала турган бир кишини шайласаңар жакшы болот.
Урматтуу Мирлан Мырза, мынау келерки жылы эл аралык уюмдардын жардамы, грант жана насыя түрүндө дээрлик 8 миллиард сом келип түшөт деп пландалып атканы бюджеттин долбоорунда айтылып жатат. Быйылкыга караганда эмки жылы 2,3 миллиард сомго көп келет экен да. Бул каражат кайсы уюмдан, кайсы тармакка келет? Ал каражаттардын келерине канчалык деңгээлде буну кепилдик бар?
Туура айтып кеттиңиз. Эмдиги жылы 2017-жылы ушул эл аралык уюмдардан жана башка уюмдардан биз 8 миллиардын тегерегинде каражатты бюджетте пландаштырып атабыз. Эгерде кыскача айтып кетсек, анын ичинен грант түрүндө божомол менен 3,4 миллиард түзүп атат, ал эми насыя түрүндө болсо 4,5-4,6 миллиард сомду биз алабыз деп атабыз. Бул каражаттын баары ушул баягы эл аралык уюмдар менен макулдашылган, пландаштырылган и ошонун негизинде биз ушул өзүбүздүн божомолубузду да түзүп атабыз.
Рахмат. Анда Акылбек мырза, сизге мамлекеттик бюджети бир өндүрүштүн өнүгүшү менен тыгыз байланыштуу эмеспи? Кыргыз экономикасынын локомотиви деп келаткан Кумтөр быйыл дагы ойдогудай салык төлөп, же болбосо бизге киреш алып келе алган жок. Кара Балтадагы мунай заводу жана башка көп ишканалар ойдогудай ишке алып үмүттү арттырган жок да. Мына ушундай шартта Кыргызстандын бюджетин кантип көбөйтсөк болот? Кайсы булактар менен көбөйтөбүз?
Тилекке каршы кыргыз өкмөтү мурдагы жылдан бери фискалдык саясатты туура эмес багытта алып алды деп эсептейм. Анткени кошумча нарк салыкты сактап калабыз дейт. Ал эми Казакстан болсо 1 январдан баштап кошумча салыктан баш тартып өндүрүүчүлөргө жеңилдик берип, анан сатып алуу гана салыгын киргизебиз деп атат да. Ошонун үстүндө мына бир атайын топ түзүп алып иштеп атабыз. Вице премьер Панкратов дагы ал топтун арасында бар. Биз ага болгон өзүбүздүн сунуштарыбызды бердик. Мени аябай тынчсыздандырып атканы, Кумтөр менен Чыршы дагы бүтпөй койду. Эми Газпром баягы күнү 500 заправкасын арендага берем дептир да. Бул контрабанда кескин түрдө көбөйүп кеткени Кыргызстанда. Газпром экинчи чоң салык төлөөчү. 500 50 деп атышат азыр, мына 50 заправкасын. Бул өтө коркунучтуу нерселерден бири. Анткени бизде тейлөө тармагында биз ар бири груздун баарын жалаң автомобиль менен ташыйбыз.
Ичарага берем деп атканы кантип түшүнсөк болот?
Жок, ичарага берем дегени мен уже салык төлөбөйм дегени. 100-200 кишини жумуштан бошотом дегени. Контрабанданы ким крышевать этет? Мына президент атайын указ чыгарып атат, укук коргоо органдарын баарын реформировать этем деп атат. Анын крышаң болбосо бир да литр кирбейт Кыргызстанга. Бу Дордой базарына бир да камок кое албагандай эле да. Өйдө жактан бирөө крышевать этпесе болбойт. Анан Кумтөрдүн кебетеси ал болсо, Газпром тигинтип атса, анда кантип эмдиги жылы бул салыкты көбөйтүшөт булар? Бул өтө тынчсыздандырып аткан нерселердин бири. Анан эмки жылдын бюджеттин коркунучтарынын бири дагы бул Евразиске кире албай калганыбыз толугу менен. Бул айыл чарба министрлиги, негизи эле өкмөт жакшы иштейлби айтат. Мына быйыл болгон биздин айыл чарбадагы продукцияларыбыздын баарын киргизбей коюп, азыр орустардын помидорун жеп атабыз. Бул эми уят нерсе да. Кыргыз өкмөтү эмнеде бактанат мен билбейм. Бюджеттин киреше жагы толбой калды. Чыгашасы абдан көп. Президент өзү диверсия деп атат. Анан чыгаша жагынын баарын азайткандын ордуна биз көбөйтүп эле келе жатабыз. Бир эле мисал келтирип коеюн бакыт. Жалаң колунда жок жетим жесирлерге биз 5,5-6 миллиард сом гана беребиз да, бир жыл боюнча. Ал эми 6 саны аман укук коргоо органдарында иштеп пенсияга чыккандарга 7,2 миллиард сом бере баштадык да. Бул эмне деген? Бул демек саясий эрк жок, экономикалык көз караш жок. Биз 6 саны аманы бар кишиге пенсияны көбүрөөк төлөп атабыз, колунда жок майыпка караганда. Бул абдан туура эмес. Мисалы түрмөдө отургандарга көбүрөөк берип атабыз, детдомдор жашагандарга азыраак берип атабыз. 25 жылдын ичинде бир да түрмөнү оңдоп алыптырбыз да.
Ушул сөзүбүзгө улай мындай өткөндө биздин угарманыбыз бизге бир суроо таштап кетти эле да. Азыр айтат: мамлекеттик бюджеттен мугалимдин алган айлыгы 8 000 сомдун тегерегинде дейт, депутаттык болсо 50 000 сомдун тегерегинде. Эмне үчүн ортодо өтө чоң айырма? Кимдин кандай эмгек акы алышынын деги критерий кантип саналат деген?
Мугалим ал же жаңы эле жумушка кирсе керек, ал эми депутат 50 000 сом албайт. 18,000 сом алса керек министр менен депутат, анан надбавкалары бар мугалимдердикиндей эле. Мына бүгүнкү күнү мен айтып коеюн дегеним, негизи бирок окурман угарман дагы туура айтып атат. Бюджеттин акчасын санай турган убакыт келди. Биз кирешени санай берип эле коррупция менен күрөшө берип чыгашаны караган бир киши жок да. Чыгашаны карамайынча, биз насипти тыймайынча Кыргызстандын экономикасы оңолбойт. Мына президенттин аппаратынан баштап акыркы айыл өкмөткө чейин биз кыскартуулардын үстүндө болуш керек деп бир жолу айттым. Жолго жазаган жок. Путин 15%ке баарын кыскартып чыкты. Биздики деле кыскартайын деген ой жок да. Дагы эле чыгашанын үстүндө да. Той, топур, аш болсо эле жыргализм да.
Мирлан мырза, мынабу бюджет дегенде биз Кыргызстан тышкы карызы жөнүндө дагы кеп кылат экенбиз. Азыркы күндөгү маалымат боюнча Кыргызстандын тышкы карызы 4 миллиард сомдон ашыптыр. Келерки жылы биз 11 миллиард сом ашык акчаны бюджеттен төлөгөнү турабыз да. Тышкы карызды төлөөнүн чыныгы мезгили эми келип жылдан жылга улам көбөйүп отурат деген маалыматтар айтылып атат. Ушундай шартта биз бюджетти кантип көтөрөбүз, бюджетти кантип туруктуу абалга жана өнүгүүгө алып келе алабыз?
4 миллиард долларга жакындап калды да.
4 миллиард долларга
сом менен 11 миллиард төлөп беребиз.
Эгерде тактап айтып кетсек, мисалы 31 июлга карата мамлекеттик карыз 4 миллиард 72 миллион долларды түзүп атат да. Ал эми сом менен айтып кетсек, бул 276.8 миллиард сомду түзүп атат да. Бирок негизинен айтып кетиш керек да, бул карызды тейлөө үчүн биз бюджетте каражаттарды карадык 2017-19 жылдарга. Негизинен ошо 2017 жылга айтып кетсек, негизинен биз 20.1 миллиард сомду карап атабыз да. Анын ичинен негизги суммасы 13.8 миллиард сом болсо, ал эми пайыздык ченемдерине болсо, төлөөлөрүнө 6.3 миллиард сомду түзүп атат. Бул баардык сумма бюджетте каралган, толугу менен биз каржылайбыз.
Кыргыз экономикасы канчалык деңгээлде мындай жеңил же болбосо төлөгөнгө биз мүмкүнчүлүгүбүз болот, же болбосо оорчулук келеби?
Негизинен биз тартып келип аткан мамлекеттик инвестициялар бул жанагы жеңилдетилген насыялар болуп атат. Бул 15 жылдан 40 жылга чейин насыялар. Негизинен бул жанагы инфраструктуралык долбоорлорго жиберилип атат. Анын ичинен эгерде айтып кетсек, бул жол тармагына жана энергетика. Сиздер өзүңүздөр жакшы билесиздер, акыркы 5 жылдын ичинде биз энергетика тармагында биз көз карандыкка чыктык. Эгерде мурдагы жылдары болсо, биз бул өзүбүздө өндүрүлгөн электр энергиясын Казакстан, Өзбекстан аркылуу алып атсак, бүгүнкү күндө болсо бул электр энергиясын түзмөсүз алып атабыз да.
Демек Казакстан демекчи, Акылбек мырза, бул Евразиялык экономикалык биригмесине кирип жатканда Кыргызстанда биз соода рыногубуз кеңейет, бюджетке көп каражат түшөт дедик эле да. Тилекке каршы уюмдун эсебинен ала турган салык тескерисинче кайра ылдыйлап кетти да. Мындан сырткары бир эле тармак боюнча мына унаа, авто унаа базарында дагы маалымат боюнча Европадан келген автоунаалар азайыптыр. Ошол эле учурда 2016 жылы Орусиядан бир дагы авто унаа сатылып алынбаптыр да. Демек ушуга окшогон жагдайлар да бюджетке өзүнүн кесепетин тийгизбейби?
Биздин кыз келиндердин баары Япониянын үтүгү менен үтүктөп үйрөнүп алды да. Белоруссиянын же болбосо орустардын үтүгү менен үтүктөбөйт эч качан. Кийим кечекти дагы Италия, Турциядан кийип үйрөнүп алды. Тилекке каршы биздин өкмөт даярдыгы жок кирди. Азыр айтып калып атышат, Жапаров айткандай эле боло бермек беле, кирбей койсок андан да кыйын болмок деп. Ким билет, андан деле кыйын болот беле, андан да мурун жеңил болот беле, аны эч ким билбейт да, эсептебейт. Бир гана нерсени айтып коюш керек, өкмөт аябай чабалдык кылып атат. Мисалы Европа биримдигине биз ВСП плюс дегенди алдык, бир гана сууну алып, ошо сууну гана өкмөт өткөзүп коюш керек да Европага. Ошондо кыргыз элинин бизнеси бутуна турат. А биз 6000 товарга жеңилдик алдык деп эле кыйкырып эле атышат, 2 жыл болду, ошонун аягына чыгышпайт. Же болбосо евро биримдигине казактар менен сүйлөшүш керек да. Картошка, эт, сүт деле киргиз, үч эле нерсени киргиз, же болбосо ала буканын биздин сливасын киргиз деп бир 10 чакты эле товарды сүйлөшүп койгондун ордуна 10000 товарды сүйлөшүшөт да, деловой болуп протокол менен жүрүшөт да. Негизи эле профессионалдык деңгээл өтө ылдый болуп кетти. Маргинализм деген каптады. Өкмөттүн аппаратындагы, жогорку кеңештин аппаратындагы бир мындай так иштеп эртең эмне болот дегенге жооп бере турган киши жок болгондуктан баары эле чалма куйдуп алып атышат да. Биз бир топ жеңилдиктерди алат элек ушу Россияга кирип алганда, бирок ошонун артынан түшпөй атабыз да. Бир этибизди чыгара албайбыз, анан эмне деп атабыз? Мен ар бир премьер министрге айтам, ушу айыл чарба министрине задача койгулачы Грузияда. 6 айдын ичинде этти чыгарбаса Казакстан менен Россияга сүттү, анда жумуштан алып койбойсуңар. Эч ким албайт же, аны астыга жылдырбайт.
Сизде мына бийликтин бутагын турасыз, бюджет комитетинин башчысы, жетекчиси.
Эмне үчүн бул жетекчи эмес? Мен
бул мүчөсү. Бул мындай сунуштарыңызды, акылдарыңызды эмне үчүн биздин өкмөт эсептешпейт, укпайт?
Мен кагаз түрүндө мен баарын эле берем да. Анан ар бир эле премьер бул жапартын акылы жок эле өзүнүн акылы менен жашайын дейт, же болбосо Ирландия болгон балдарды укпайт да. Өзүн билем дегин салат. Анан жана конституциядагы реформалар толугу менен кирип финансы министрлиги стабилдүү иштеш керек, беш жыл жооп бериш керек, элдин астында премьер министр дагы жооп бериш керек да. А так жардамчыларынын баары эле чече берет экен тегерек четинде, өзүлөрү эчтекени билбейт. Анын аягында бирдеме десең мына той топурга жолугушуп калабыз да, ушуну мен билбей эле өтүп кетип калыптырмын дейт. 29 премьер министр буюрса бюджеттин жакшыраак кабыл алып алса, жакшыраак иштесе экономикабыз деле жакшы, элдики деле жакшы, маанайы просто нукка салыш керек болуп атат. Жакшылыкка, жамандыкка эмес, көрө албастыкка эмес, жалаң жакшы жака иштеген иштерге. Мына бир эле мисал кетирип коеюн, Алмаз Кочкоров деген балабыз да угуп атат фискалдык саясатта. 1000 эле компания 80% салыкты берип атат. Ошо 1000 азыркы салык кодексин калтырайлы, калган 500 000 бир эле салык киргизип коелу деген сунушту берип атабыз да биз.
Рахмат, урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз Кыргызстандын өкмөтү 2017-жылга даярдап кабыл алып жаткан өлкө бюджетинин күнгөй тескери жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы каржы министри Акылбек Жапаров жана Кыргыз Республикасынын финансы министринин орун басары Мирлан Байгончоков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта калыңыздар.